πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μόλις. Ξεκινάμε μέχρι τις 4, θα πάμε παρέα. Τετάρτη 2 Απριλίου, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, για να συστηθούμε όμως πρώτα, ο Θάνος Τσιμέκας είναι μαζί μας, έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλιξοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αυτοί είμαστε. Παρακολουθούμε τη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή μετά από αίτημα του Πρωθυπουργού. Είναι μια ενημέρωση επί της ουσίας για το τι θα γίνει με τους αμυντικούς εξοπλισμούς και την αμυντική πολιτική της χώρας. Από το βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε και το νέο 12ετές σχέδιο για να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας και όλα αυτά με φόντο το νέο δόγμα για την άμυνα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία στην Βουλή, δίνουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα των ομιλιών του κάθε πολιτικού αρχηγού που ανεβαίνει στο βήμα. Πάμε να συνδεθούμε, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Αυτή τη στιγμή στο βήμα βρίσκεται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Της είπαν κακώς ήρθατε εδώ, πάρτε τηλέφωνο το 100. Και συνομιλώντας με το 100, μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, μπροστά στα μάτια του φρουρού, καταγγέλλοντας ότι θα της κάνει κακό ο δράστης, ενημερώνοντας ότι είναι εκεί μπροστά της, εισέπραξε την απάντηση: το περιπολικό δεν είναι ταξί. Πείτε στον κύριο Μητσοτάκη να έρθει. Πείτε του να έρθει. Κύριε Δένδια, ενημερώστε τον. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει. Τι θα κάνει για τις συνεχιζόμενες γυναικοκτονίες. 45 επίκαιρες ερωτήσεις του έχω καταθέσει για το θέμα αυτό και τις καταθέτω στα πρακτικά. Η τελευταία ήταν χτες. Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Και πείτε του ότι δεν τον ρωτάω μόνο εγώ, τον ρωτάει η μάνα της Κυριακής, η μάνα της Γαριφαλιάς, η μάνα της Ερατούς, η μάνα της Ελένης, οι μανάδες όλες των κοριτσιών, των γυναικών που συνεχίζουν να δολοφονούνται την ώρα που η κυβέρνηση στρίβει αλλού τα μάτια της και κάνει άλλα. Γυρνάω όλη τη χώρα, είμαι σε άμεση επαφή με τους πολίτες αυτής της χώρας και ξέρω καλά ότι η αγωνία τους, η αγωνία των αγροτών προχθές στο Κιλελέρ, των μαθητών στη Θεσσαλονίκη, η αγωνία των μηχανικών ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ δημοσίου τομέα που τους έχετε παραγωνίσει, η αγωνία των εποχικών πυροσβεστών που είναι στην ανεργία. Η αγωνία τους δεν είναι πόσα λεφτά θα βάλει στην τσέπη οποιοδήποτε έχουν την εξουσία, ούτε η αγωνία τους είναι βεβαίως αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη 29 Τρίτου, για να δούμε τι λεφτά θα πάρουμε. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι στο Παρίσι για τον Μακρόν, στην Ελλάδα με τους διάφορους, για να δούμε τι λεφτά θα πάρουμε για το θέμα της άμυνας. Και από την άλλη πλευρά...
Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής. Στο μεταξύ, σήμερα περιμένουμε, περιμένει ο πλανήτης, με κομμένη την ανάσα, να δει ποιες τελικά θα είναι οι ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την ημέρα απελευθέρωσης της ΗΠΑ, έτσι όπως αναφέρεται, που έχει να κάνει με τους δασμούς, δηλαδή που θα ανακοινωθούν στον Λευκό Οίκο. Και στο μεταξύ, την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει τη δική της απάντηση, που σύμφωνα με αξιωματούχους είναι έτοιμη μεν, όμως θα προτιμούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί παρά να έχει, να κάνει αντίπεινα τέλος πάντων στους δασμούς του Τραμπ. Λοιπόν, κοντός ψαλμός, αλληλούια, έτσι κι αλλιώς. Αύριο στην εκπομπή, θα, αφού τα έχουμε μάθει κι εμείς, να δούμε τελικά ποιο σενάριο θα επικρατήσει σύμφωνα με τα όσα ανακοινώσει ο Τραμπ, θα το συζητήσουμε αύριο το μεσημέρι εκτενώς. We'll be right back. τώρα η σημερινή μέρα είναι καλύτερη στην Πάρο, μετά την Θεομηνία, μετά την σφοδρή αυτή βροχόπτωση που δημιούργησε όλα τα προβλήματα εχθές και προχθές. Ήδη έχουν γίνει κάποια πράγματα, υπάρχουν συνεργεία, αποκατάσταση στους δρόμους, καθαρίζουν τα λασπόνερα που έπνιξαν κυρίως την άουσα της Πάρου. Βεβαίως καταλαβαίνουμε λίγο ότι ο χρόνος πιέζει, είμαστε λίγο πριν το Πάσχα, όπου το στολίδιο των Κυκλάδων αναμένεται να υποδεχθεί και χιλιάδες επισκέπτες. Ανοιχτή από σήμερα είναι και η πλατφόρμα, προκειμένου να δηλωθούν οι ζημιές από κατοίκους και επιχειρηματίες, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή από ειδικά κλιμάκια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν απομακρυνθεί τόνοι λάσπης από τα συνεργεία του Δήμου που δουλεύουν πυρετοδός. Έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος στο λιμανάκι και περνούν πάλι τα αυτοκίνητα, αλλά και οι μαθητές σήμερα πήγανε κανονικά στο σχολείο. Υπήρχαν προβλήματα, δεν υπήρχε δρόμος δηλαδή να πάνε στο σχολείο. Και βεβαίως αυτό που βλέπαμε νωρίτερα και από τηλεοπτικά πλάνα είναι ότι τα καταστήματα εστίασης, για παράδειγμα, και τα τουριστικά μαγαζιά άνοιξαν σήμερα, παρά τα προβλήματα και τη λάσπη που επικρατούσε έξω από αυτά. Δηλαδή αποφάσισαν να ανοίξουν τις πόρτες τους, έτσι ώστε και συμβολικά ότι όλα θα επιστρέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ένα λειτουργικό ρυθμό. Μύκονο, που εκεί έπεσε περισσότερος όγκος νερού, μεγαλύτερος όγκος νερού από ό,τι έπεσε στην Πάρο, παρόλα αυτά δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή την εικόνα της Πάρου. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χθες και για ένα μήνα, και εκεί βρίσκονται συνεργεία ώστε να μπορέσουν να κάνουν την αποκατάσταση που χρειάζεται, να καθαρίσουν λασπόνερα και να βοηθήσουν όπως μπορούν στα σημεία. Ένα πρόβλημα στην Πάρο με την υδροδότηση. Αυτό φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε καλύτερα όμως να συνδεθούμε πια με τη Μαρία Σταθοπούλου. Εκείνη σαφώς έχει μια καλύτερη εικόνα για την Πάρο. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση εδώ στο νησί. Συνεργεία του Δήμου ολοκληρώνουν τις εργασίες στην Άουσα, που χτυπήθηκε περισσότερο από την κακοκαιρία, με τον ξηροπόταμο να υπερχυλίζει και να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Τόνοι λάσπης και φερτών υλικών απομακρύνθηκαν, καθαρίζονται τα φρεάτια, αλλά οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι από τις λάσπες. Μάχη με το χρόνο δίνουν και οι επιχειρηματίες που επλήγησαν να καθαρίσουν τα μαγαζιά τους και να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Κλιμάκια του Δήμου ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε κατοικίες που πλημμύρισαν. Γίνεται καταγραφή των ζημιών για να αρχίσουν να καταβάλλονται οι αποζημιώσεις. Ήδη έχουν υποβληθεί 8 αιτήσεις. Αναλόγως θα πράξει και η περιφέρεια για τους πληγέντες επιχειρηματίες. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στην υδροδότηση, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια από όλους στο νησί να επανέλθει στους κανονικούς του ρυθμούς το συντομότερο δυνατό.
Και γρήγορα, ναι, και γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν το Πάσχα.
Ακριβώς, που αναμένεται και πανέτοιμο για να υποδεχθεί τους τουρίστες ουσιαστικά το Πάσχα. Από ό,τι λένε κάτοικοι και αρχές, το στοίχημα αυτό θα κερδιθεί. Είναι η τιτάνια προσπάθεια που καταβάλουν όλοι.
Σε ό,τι αφορά τη σημερινή ημέρα και τις βροχές, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα.
Σε εμάς δεν έχει βρέξει. Δηλαδή από χθες το μεσημέρι μέχρι τώρα δεν έχει βρέξει. Αλλά βλέπω ότι σύννεφα έχουν αρχίσει να μαζεύονται στον ουρανό. Ελπίζουμε η βροχή που θα πέσει, αν πέσει, να είναι φωτιστική και να μην δημιουργήσει προβλήματα.
Να είναι αυτή η βροχή που θέλουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Ooh, 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 ooh.
17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Και Και μετά τους τίτλους των ειδήσεων, επανέλθαμε εκπομπή σε διάδραση δεύτερο ημίωρο και πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που πέρυσι πραγματικά μας ζάλισε αρκετά, δηλαδή ακόμα και εμάς δημοσιογράφους δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη. Ο λόγος για την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας που ίσχυε από πέρυσι, αλλά δυστυχώς ήταν ανενημέρωτοι οι περισσότεροι πολίτες και υπήρξαν διαξιβισμοί μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων, δημοτικών αρχών, υπουργείων περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά για να είμαστε ενημερωμένοι κυρίως. Έχει ανοίξει ήδη η πλατφόρμα του Gov για τις δηλώσεις καθαρισμού των οικοπαίδων. Όσων δηλαδή έχουν υποχρέωση καθαρισμού, όσων ιδιοκτητών έχουν υποχρέωση του καθαρισμού των οικοπαίδων από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 30 Απριλίου και όλο αυτό πρέπει να το βάλουν μέσα στην ειδική πλατφόρμα του Gov. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, είναι ο δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Χαίρετε κύριε Κωνσταντέλο.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Πίτα.
Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Τώρα εμείς θα μιλήσουμε για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες που πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους? Αυτός ο καθαρισμός που λέμε, τι πρέπει να περιλαμβάνει βασικά, έτσι, τις βασικές γραμμές και τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να μπουν οι ίδιοι να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα μέχρι μία προθεσμία, αλλιώς υπάρχει και πρόστιμο?
Ναι, είναι πραγματικά, όπως το περιγράφετε, λίγο σύνθετο το όλο σχεδιασμός ο οποίος υπάρχει. Καταρχάς μιλάμε για τις εκτάσεις οι οποίες είναι αδόμητες, ιδιόκτητες εκτάσεις αδόμητες και οι οποίες βρίσκονται εντός ή γυτνιάζουν στο σχέδιο πόλης. Αδόμητα οικόπεδα λοιπόν, τα οποία είναι ιδιόκτητα, έχει υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτης την περίοδο από 1η Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου. Θα μου επιτρέψετε να βάλω ένα αστερίσκο εδώ. Η περίοδος αυτή πρώτον δεν είναι αρκετή, δεύτερον είναι πολύ νωρίς, υπό την έννοια ότι αυτά τα οποία θα αποψηλωθούν τώρα δυστυχώς θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας μεγαλωμένα ξερά χόρτα τον Ιούνιο, που σημαίνει θα πρέπει να επαναλάβουμε τη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν
να... Και επίσης, τώρα ας πούμε βρέχει όλες αυτές τις μέρες. Είναι φαντάζομαι μια περίοδος που δεν μπορεί κάποιος να μπει να καθαρίσει ένα οικόπεδο, έτσι δεν είναι?
Σήμερα άμα δείτε όλα τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν, τα εντός εισαγωγικών ακαθάριστα, είναι χλωρά. Είναι ακόμα χλωρά. Τώρα δεν συνηθίζεται να αποψηλώνονται ως χλωρά, αλλά και να αποψηλωθούν, επαναλαμβάνω, οι βροχές αυτές τις σποραδικές που υπάρχουν και τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Θα δημιουργήσουν νέα βλάστηση.
Το έχουμε δει αυτό όχι στα ιδιόκτητα οικόπεδα, αλλά στα κοινόχρηστα και κοινοφελή που καθαρίζει ο Δήμος. Και μάλιστα για δύο συνεχόμενες χρονιές αναγκαστήκαμε να κάνουμε διπλές αποψηλώσεις, άρα και διπλό κόστος. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζητούμενο. Όποιος μπει λοιπόν να καθαρίσει το οικόπεδό του, οφείλει να το δηλώσει στην συγκεκριμένη πλατφόρμα στο Gov, στο ακαθάριστα. gov.gr και από εκεί και πέρα γίνεται ένας έλεγχος τον οποίον τον κάνει και το Υπουργείο αλλά κυρίως οι Δήμοι, οι οποίοι επιθεωρούν αν πραγματικά όλες οι ιδιοκτησίες έχουν αποψηλωθεί. Οι ιδιοκτησίες που δεν έχουν αποψηλωθεί, ο νόμος ορίζει την ευθύνη του Δήμου να μπει και να κάνει την αποψήλωση με δικά του συνεργεία ο Δήμος, είτε με συνεργεία του Δήμου είτε με εργολάβους.
Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος ιδιοκτήτης κατά την αυτοψία δείτε ότι δεν έχει προχωρήσει
στον
καθαρισμό, μπαίνετε εσείς μέσα.
Ορίζει ότι καταρχάς επιβάλλεται ένα πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο είναι μισό ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και την ίδια στιγμή επιβάλλεται και στον ιδιοκτήτη το κόστος καθαρισμού. Πόσο δηλαδή θα κοστίσει στο Δήμο, είτε με ίδια μέσα, είτε με μισθωμένα μέσα, δηλαδή εργολάβο, να καθαρίσει το συγκεκριμένο οικόπεδο. Και στη συνέχεια.
Αν το οικόπεδο είναι περιφραγμένο, μπορείτε να μπείτε?
Αν το οικόπεδο είναι περιφραγμένο.
Είναι αυτά τα προβλήματα που είχαμε και πέρυσι,
ναι,
καταλάβατε.
Ναι. Γίνεται μια δήλωση όπου ενημερώνονται οι αρχές ότι εμείς οφείλουμε και μπαίνουμε στο συγκεκριμένο οικόπεδο και ουσιαστικά για λόγους ανωτέρας βίας που είναι το θέμα της πυρασφάλειας και της πυροφυλακής, μπορούμε να μπούμε και να καθαρίσουμε τα συγκεκριμένα οικόπεδα. Και εκεί υπάρχουν βέβαια άλλα ζητήματα, αν θα μπεις παραβιάζοντας τις πόρτες ή αν θα μπεις υπερπηδώντας τα εμπόδια. Είναι ένα ακόμα θολό σημείο το οποίο προσπαθούμε να διαρευκάνουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν γίνεται η αποψήλωση αυτή, επιβάλλονται τα πρόστιμα και το μεγάλο ερωτηματικό εδώ είναι πού ακριβώς επιβάλλονται τα πρόστιμα. Γιατί εμείς τα στοιχεία τα οποία έχουμε από το ΤΑΠ, από τις βάσεις δεδομένων των Δήμων, είναι απειθιωμένες βάσεις δεδομένων από τότε που οι ιδιοκτήτες ή οι μηχανικοί τους ή οι συμβολιογράφοι δήλωναν πριν από 20, 25 ή 30 χρόνια, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει αλλάξει, να έχει μεταβιβαστεί η συγκεκριμένη ιδιοκτησία, ο ιδιοκτήτης να κατοικεί κάπου αλλού. Δεν μπορούμε να
άρα
το βρούμε.
Άρα πού επιβάλλεται, πώς θα βρείτε, πού θα
ζητήσει, θα σας πω αμέσως, έχουμε ζητήσει πρόσβαση να έχουμε από το κτηματολόγιο, το οποίο κτηματολόγιο μας δίνει με ακρίβεια το ΚΑΕΚ, το κάθε ένα οικόπεδο, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Δεν μας δίνει υποχρεωτικά το αφημί, γιατί κάπου σε κάποια ΚΑΕΚ δεν υπάρχουν αφημί. Και βέβαια είμαστε σε μια προσπάθεια συνεννόησης με το κτηματολόγιο, γιατί φανταστείτε μια περιοχή η οποία μπορεί να έχει 2.000 ή 3.000 οικόπεδα τα οποία χρήζουν καθαρισμό. Αν αυτό πρέπει να το κάνει ένα-ένα για να μπορέσει να βρει το ΚΑΕΚ. Ενώ υπάρχει δυνατότητα όλες αυτές οι ιδιοκτησίες οι αδόμητες να έρχονται στο Δήμο με τα πλήρη στοιχεία, με την ταυτότητα ιδιοκτήτη δηλαδή.
Μέσω του κτηματολογίου.
Μέσω του κτηματολογίου να μπορούμε να έχουμε μια πολύ ευκολότερη πρόσβαση. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί από περίπου τους 500 καθαρισμούς που εμείς κάναμε πέρσι ως Δήμος, καταφέραμε να εντοπίσουμε στοιχεία περίπου 300. Και από αυτούς τους 300, πλήρη στοιχεία με αφημί για να βεβαιώσουμε πρόστιμα και το κόστος αποψήλωσης, περίπου στους 200, που σημαίνει ακόμα και ένα χρόνο μετά συνεχίζουμε να έχουμε προσωπικό δεσμευμένο για να μπορέσει να βρει πού θα επιβάλλει τα πρόστιμα.
Ναι, και από τη μία, για παράδειγμα, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει όλους τους ανθρώπους εκείνους που χρειάζονται προκειμένου να καθαρίζουν τα κοινοφελή, τα κοινόχρηστα.
Το οποίο δεν είναι εύκολο καθόλου, έτσι.
Όχι.
Γιατί εμείς έχουμε την ευθύνη, όπως πολύ σωστά λέτε, για τα κοινοφελή και κοινόχρηστα. Το κόστος αυτής της επιχείρησης για ένα μεσαίο δήμο, όμως με αστικό πράσινο αρκετό, όπως ο Δήμος ο δικός μας, είναι της τάξης περίπου των 250.000 ευρώ, και άλλο τόσο είναι όλα τα υπόλοιπα ιδιωτικά οικόπεδα. Αυτές τις δαπάνες των οικοπαίδων που πρέπει να αποψηλώσουμε εμείς για λογαριασμό των ιδιοκτητών και να λάβουμε τα χρήματα αυτά στο μέλλον, σε 2, 3, 5 χρόνια, όταν θα βρεθούμε κάπου, θα συναντηθούμε με τον ιδιοκτήτη, όταν θα έρθει να πάρει κάποια βεβαίωση και όλα αυτά σε περίπτωση που δεν έχουμε αφημί. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει περίπου το 1 τρίτο αυτών των οικοπαίδων τα οποία θα αποψηλώσουμε να καταβάλουμε εμείς άμεσα τώρα τα χρήματα. Δηλαδή περίπου εμείς καταβάλουμε και 100.000.
Και να υπάρχει και ένας μηχανισμός από πίσω που θα έχει να κάνει με ανθρώπους βεβαίως, που
ακριβώς
θα ελέγχει, που θα κάνει διασταύρωση.
Ακριβώς. Για να συνεχίσω τα προβλήματα.
Αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να είναι την ίδια στιγμή στο δρόμο, ενώ
βεβαίως
να βοηθάει στο να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία.
Και ο λόγος που έχουμε τόσα προβλήματα είναι ότι στο σχεδιασμό, ενώ καλούνται οι Δήμοι να υλοποιήσουν όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα στο σχεδιασμό, που εμείς έχουμε μια βιωματική σχέση με τους καθαρισμούς οικοπαίδων, καθαρισμούς κοινοχρήστων, με το τι κάνουμε τη βιομάζα, ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα επίσης, δεν έχει ζητηθεί ποτέ η γνώμη της αυτοδιοίκησης. Τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, σχεδίασαν αυτόν τον κανονισμό, ο κανονισμός πυρασφάλειας, χωρίς να ερωτηθεί ο καθήλυνα αρμόδιος που θα κληθεί να σηκώσει το 80% του βάρους. Άρα, χρήματα από αυτά τα οποία μας κοστίζουν δεν παίρνουμε. Ο Δήμος ο δικός μας, πάλι το χρησιμοποιώ περισσότερο ως μέσο παράδειγμα.
Καλά κάνετε, γιατί για παράδειγμα η Βάρη πέρυσι βρέθηκε μπροστά σε αυτό το πρόβλημα όπου αποτέλεσαν τα οικόπεδα τα ακαθάριστα και βραδιφλεγείς βόμβες.
Προφανώς, ειδικότερα στην περίπτωση που είχαμε στο Κοροπή τη φωτιά τη μεγάλη που πλησίασε τα όρια του Δήμου μας και ευτυχώς εκεί είχαμε μπει και είχαμε προλάβει να καθαρίσουμε. Βέβαια, να πω το εξής, γιατί δεν είναι όλα πανάκια. Το ότι θα καθαρίσουμε ένα οικόπεδο δεν σημαίνει ότι δεν θα περπατήσει η φωτιά μέσα σε αυτό. Απλά θα περπατήσει με πολύ βραδύτερους ρυθμούς. Γιατί η αποψήλωση που γίνεται αφήνει ξερό χόρτο, περίπου 5-10 εκατοστά κάτω, και εκεί πέρα πάνω θα περπατήσει.
Και υπό την προϋπόθεση θα ξαναγίνει και τον Ιούνιο ενδεχομένως, αν χρειαστεί.
Προφανώς,
μία νέα.
Προφανώς. Το θέμα, ένα άλλο μείζον θέμα το οποίο παρατηρήθηκε, ήταν ότι φτιάχτηκαν σε όλες τις περιοχές μικρές χωματερές με ξερά χόρτα. Γιατί όποιος έκοβε, ενώ έχει την ευθύνη ο ιδιοκτήτης που θα κόψει με το δικό του κυπουρό, εργολάβο, οποιονδήποτε ναι, ναι, τέλος πάντων θα μισθώσει, οφείλει να διαχειριστεί και τη βιομάζα. Δηλαδή να την πάει, να την απομακρύνει, να την πάει.
Όταν λέμε να την απομακρύνει, μήπως αυτό είναι λίγο ασαφές, μήπως θα έπρεπε όλο αυτό να είναι πολύ οργανωμένο. Όχι από τοπική αυτοδιοίκηση μόνο.
Προφανώς θα έπρεπε να ήταν πολύ οργανωμένο. Γιατί, γιατί στο τέλος της ημέρας καταλήγει, προφανώς ο όγκος είναι πολύ μεγάλος, τα μέσα τα οποία έχουν οι Δήμοι είναι πενιχρά. Πέρσι δόθηκε έκτακτο βοήθημα, ειδικότερα στην Αττική, τελευταία στιγμή για να μπορέσουν να καθαριστούν οι δρόμοι. Δηλαδή
μα είναι κρίκος αλυσίδας βασικός, δεν μπορεί να γίνεται αυτό.
Είχαμε καθαρίσει τα οικόπεδα και δεν μπορούσαμε να καθαρίσουμε τους δρόμους από, το, από, το, από, από, από τα χόρτα τα οποία είχαν ήδη, είτε κυρίως οι ιδιοκτήτες, αλλά και εργολάβοι, είχαν καθαρίσει. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως στη συνέχεια είναι ότι έχουμε κάποιον ο οποίος πρέπει να τα πάρει, να τα μεταφέρει στα σημεία τα οποία γίνεται η επεξεργασία, στην προηγουμένη περίπτωση στη Φυλή, στο πράσινο εργοστάσιο, όπου εκεί έχουμε κόστος μεταφοράς και έχουμε και κόστος εισόδου αυτής της βιομάζας μέσα στην περιοχή της Χωματερής, στο πράσινο εργοστάσιο, για τη διαχείρισή τους.
Όλα αυτά θα έπρεπε να ήταν λυμένα πάντως στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού
στρατηγικού. Προσθέτουν κόστος και θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Σας είπα 250.000 ευρώ είναι το κόστος το δικό μας για να αποψηλώσουμε τα δικά μας και περίπου 100.000 για τα οικόπεδα των ιδιωτών που παραμελούν την υποχρέωσή τους. Ο Δήμος μας δαπανά περίπου 1.100.000 το χρόνο για την αντιπυρική περίοδο και λαμβάνει κρατική επιχορήγηση ετησίως για αυτό το πράγμα 110.000.
Μάλιστα.
Και το κακό ποιο είναι? Να λαμβάναμε τουλάχιστον ελλειπή χρηματοδότηση να το δεχτούμε. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο, το κράτος στην προκειμένη περίπτωση και σου κουνάει το δάχτυλο και σου λέει γιατί δεν έκανες, γιατί σου έχει δώσει την ευθύνη, δεν σου έχει δώσει τους πόρους, σου έχει δώσει αρμοδιότητα για να πας να καθαρίσεις χωρίς να έχεις τα μέσα, θα κάτσεις στο σκαμνί αν τελικά δεν γίνει δουλειά και στο τέλος σου ζητάνε και την ευθύνη.
Και τουλάχιστον αυτό σε δήμος όπου χρειάζεται, έτσι, όπου είναι επιβεβλημένο.
Βεβαίως και πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά πρέπει να σχεδιάζεται ολιστικά μια λύση. Πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορούμε να λέμε, έλα εδώ, πετάω το μπαλάκι σε σένα.
Όχι. Αυτή είναι και μια από τις παθογένειες της χώρας. Δηλαδή, πότε θα το καταλάβουμε, αυτό δεν ξέρω.
Ναι, κάπως όμως πρέπει να βρεθεί λύση για να μπορέσουμε να τα κάνουμε τα πράγματα και πιο εύκολα. Θα είχαμε λύσει τα προβλήματά μας τον πρώτο χρόνο και δεν θα διανύαμε τον τρίτο χρόνο όπου θα ψαχνόμασταν ακόμα για το ποιος θα κάνει τι, πόσο θα κοστίσει, ποιος θα πληρώσει, ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος τελικά θα λογοδοτήσει τον εισαγγελέα.
Κύριε Κωνσταντέλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα
αυτή
που είχαμε. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι τέλος του μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω θα τα πούμε, είμαι απόλυτα βέβαιος.
Ωραία, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μια συζήτηση που την έχουμε ξανακάνει ή συχνά πυκνά επιλέγουμε να την κάνουμε. Αφορμή λοιπόν για τη συζήτηση αυτή είναι η πολύ συζητημένη βρετανική σειρά που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε γνωστή πλατφόρμα με τίτλο Εφηβεία. Μια σειρά που πραγματικά καθήλωσε. Έχουμε και τον Βρετανό Πρωθυπουργό να αποφασίζει τις προηγούμενες ημέρες να προβληθεί αυτή η σειρά δωρεάν σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα. Είναι μια σειρά που καταλάβαμε ότι πόσο πολύ τα παιδιά μπορεί να πατούν με το ένα τους πόδι στον αληθινό κόσμο και το άλλο σε αυτόν του διαδικτύου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε ό,τι έχει να κάνει και τα μυστικά της εφηβείας που κρύβονται μέσα στα κινητά και πολλές φορές οι γονείς δεν γνωρίζουν και δεν έχουν ιδέα. Ο κύριος Γιώργος Κορμάς είναι ο υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Μας βοηθά πάρα πολλές φορές σε τέτοια θέματα. Χαίρετε κύριε Κορμά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αυτό που όσοι είδαμε τέλος πάντων την σειρά, αλλά φαντάζομαι και όσοι δεν την είδαν, έχουν διαβάσει για αυτήν, αυτό που προκάλεσε όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από αυτή τη σειρά, ποιο θεωρείτε κυρίως ότι ήτανε?
Ναι, είναι δύο πράγματα για μένα. Το ένα είναι ότι για κάποιο λόγο είχαμε στο μυαλό μας ότι τα παιδιά με παραβατική συμπεριφορά που φτάνει και σε ακραία γεγονότα, ότι κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω στην οικογένεια.
Προέρχονται από περιβάλλοντα, δηλαδή
από
προβληματικά.
Από τους, ναι, ότι φυλακισμένοι, ότι οτιδήποτε άλλο, το μυαλό μας κάπως έτσι και είναι εκτός από τη δική μας οικογένεια και κάπου μακριά. Αυτό μας συγκλώνησε. Και το δεύτερο, νομίζω, που προκάλεσε εντύπωση είναι αυτό που λέμε, να δείξουμε και λίγο σεβασμό στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και είδαμε στην πράξη πώς γίνεται μια συνεδρία από έναν ειδικό σε σχέση με το παιδί και τι βγάζει το παιδί προς τα έξω. Που ήταν συγκλονιστικό, γιατί πολλοί κόσμος δεν το είχε έτσι αντιληφθεί τι γίνεται στους, όταν σκέφτεσαι ή όταν διαχειρίζονται τέτοια θέματα σοβαρά επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Πιστεύω ότι ήταν δύο θέματα που ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Και βέβαια και ο ρόλος του πατέρα, που είναι ένας πατέρας Ευρωπαίος και πολύ πολύ μοιάζει του Έλληνα, στη λογική ότι εγώ εξασφαλίζω στην οικογένειά μου το προστοζήν, αγωνίζομαι για την οικογένεια μου, δεν χτυπάω τα παιδιά μου.
Αυτό που δεν είχα εγώ, προσπαθώ να μην το κάνω τέλος πάντων στη δική μου οικογένεια.
Μπράβο, ναι. Αυτό είναι το αφήγημα το οποίο το έχει η κάθε οικογένεια, και βέβαια η μάνα, η απούσα από τη διαδικασία της οικογένειας που κοιτάω, η γλυκούλα μαμά που όλα τα κοιτάει, τα προσέχει, αλλά δεν μπαίνει στο κομμάτι της διαχείρισης των σοβαρών θεμάτων που προκύπτουν στην οικογένεια. Προφανώς όλο αυτό μας συγκλώνησε, γιατί θεωρούσαμε ότι αυτή είναι μια οικογένεια συνηθισμένη, όπου δεν θα συνέβαινε τίποτα από όλα αυτά. Και βέβαια, να βάλω και εγώ δύο ερωτήματα σε όσους το έχουν δει, αλλά δεν είναι ανάγκη να το έχουν δει, και στην κουβέντα μας νομίζω ανακύπτει ποιο είναι το θέμα. Αν το παιδί αυτό δεν ήταν στο Instagram καθόλου. Να πάμε, είναι ένα παιδάκι 13 χρονών, έχει μπει στην προεφηβεία, δηλαδή πρώτη γυμνασίου, ας πούμε, να υποθέσουμε, και δεν είχε μπει στο Instagram, δεν είχε συμμετάσχει, γιατί βλέπουμε ότι έχει διαμορφώσει μια προσωπικότητα. Δηλαδή επηρεάζεται από τα σχόλια, νιώθει ότι είσαι μια ομάδα των αγοριών που δεν αρέσουν στα άλλα κορίτσια γενικότερα. Άρα αυτό το παιδί, λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει στην πρώτη γυμνασίου να είναι στο Instagram, είναι από το δημοτικό.
Ναι.
Εάν αυτό το παιδί δεν συμμετείχε καθόλου σε όλα αυτά, θα είχε γίνει θήτης? Ένα ερώτημα πρέπει να το δούμε. Και ένα δεύτερο ερώτημα να σκεφτούμε είναι ότι αν ο γονιός αυτός ο συγκεκριμένος, που προσπάθησε και έκανε τα πάντα, ήταν πιο στοργικός, ήταν πιο κοντά στην οικογένεια, ήταν μαζί με το παιδί του, το αγκάλιαζε, του δίνε περισσότερη αγάπη, θα υπέφερε το παιδί θέμα? Θήτης θα γινόταν, θα έφτανε σε αυτήν την ακραία συμπεριφορά? Η απάντηση δική μου στο δεύτερο κομμάτι, γιατί στο πρώτο, νομίζω, στο πρώτο ερώτημα όλοι το αντιλαμβανόμαστε, ότι αν το παιδί ήταν εκτός του Instagram που ξεκίνησε από το δημοτικό, δεν θα είχαμε κανένα θέμα τέτοιο. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι μπορεί, ναι, αλλά μπορεί και όχι. Γιατί εδώ στο διαδίκτυο βλέπουμε ότι παιδιά από, σε εισαγωγικά, ιδανικές οικογένειες, που τα προσέχουν όλα αυτά που συζητάμε τώρα, μπορούν να αναπτύξουν παραβατική συμπεριφορά, μπορούν να φτάσουν σε απόπειρα αυτοκτονίας, μπορούν να κάνουν ακραία πράγματα. Γιατί δεν συνδέεται ο ρόλος της οικογένειας με τα ερεθίσματα που έχουν τα παιδιά από τα social media, που πάνω κάτω είναι τα ίδια και μπορούμε να τα αναλύσουμε.
Και επίσης είδαμε, γιατί καλό είναι που το αναφέρατε, να βάλω έναν αστερίσκο και να πω ότι η σειρά έχει να κάνει με μυθοπλασία, έτσι, έχει να κάνει με ένα 13χρονο που σκότωσε μία συμμαθήτριά του. Και ξεκινάμε από την ώρα της σύλληψης και ξετυλίγεται το κουβάρι μέχρι το τελευταίο επεισόδιο. Για όσους δεν το έχουν δει, λέω, γιατί έχει σημασία, τα λέμε και εμείς, λες και όλοι το έχουν δει. Ένα επίσης από τα συγκλονιστικά κομμάτια είναι. Διότι, εντάξει, οι γονείς προσπαθούν, μιλάμε για τους γονείς εκείνους που προσπαθούν να μην έχουν ελληματική επικοινωνία, όσο μπορούν να είναι κοντά στα παιδιά τους. Η εφηβεία, το ξέρουμε, έχει ανάγκη και από απομόνωση, αλλά ας μην μένει και η πόρτα κλειστή συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, αποκαλύφθηκε μια ζούγκλα, ακόμα και για όσους είμαστε πιο εξοικειωμένοι, για παράδειγμα, με τα social media και το διαδίκτυο. Μια άλλη γλώσσα μεταξύ των εφήβων στο διαδίκτυο. Δηλαδή, είναι πράγματα που πραγματικά, γιατί είδαμε και έναν αστυνομικό που ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις, που πραγματικά δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Είναι και αυτό, δεν είναι ένα κομμάτι, ότι υπάρχει εκεί έξω μια άλλη γλώσσα που αφορά στα παιδιά μας και που εμείς δεν τη γνωρίζουμε?
Όχι μόνο μια άλλη γλώσσα, και η οποία αλλάζει καθημερινά. Πιστέψτε με, εγώ από το 2007 που ασχολούμαι στο θέμα, πλησιάζω τα 20 χρόνια ανελιπώς, Κάθε μήνα αλλάζουν αυτές οι ορολογίες και εξελίσσονται. Δεν μπορούμε εμείς, γιατί καμιά φορά βλέπουμε μερικούς γονείς, ομοιρίδες μας, λένε παραγωγό, παρακολουθώ το παιδί μου, του έχω βάλει ένα πρόγραμμα. Δεν ισχύουν αυτά. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν στο διαδίκτυο. Και φανταστείτε, αν βάλουμε και στην εξίσωση την τεχνητή νοημοσύνη, εκεί πλέον ξεφεύγει η κατάσταση τελείως. Σε άλλη εκπομπή μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη και πόσο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη αξία και είναι για μένα αντικείμενο μελέτης πολλά χρόνια και γι' αυτό έχω γράψει και ένα βιβλίο Διαδίκτυο Διανόηση, είναι πάνω σε αυτό τελικά το περιβάλλον που μεγαλώνουμε και οι μικροί και οι μεγάλοι. Αυτό δηλαδή της τεχνολογίας, του διαδικτύου, το οποίο μας δίνει την ψευδέστηση της ελευθερίας, ενώ είναι μια απίστευτη δουλεία στο τέλος της ημέρας. Αυτό το περιβάλλον όπου δημιουργεί πρότυπα, τα οποία δημιουργεί συνήθειες, εκφράσεις, συμπεριφορές. Δείτε, ένα παιδί 13 ετών νιώθει ότι απορρίπτεται από τις γυναίκες. Αυτό το παιδί είναι σίγουρο ότι έχει μπει στην πορνογραφία σε μικρότερες ηλικίες. Είναι σίγουρο που έχει μπει σε μια διαδικασία να είναι μισογύνης. Ακόμα δεν αναπτύχθηκε ήδη του, φανταστείτε. Και το παιδί αυτό μισεί τις γυναίκες, γι' αυτό θυματοποιείται, αλλά γίνεται θύμα ταυτόχρονα. Όλη αυτή η ψυχοσύνδεση του παιδιού αυτού έχει δημιουργηθεί γιατί ο γονιός, κατά τη γνώμη μου και των ειδικών άντρων συναδέλφων, έχει κακοποιήσει το ίδιο το παιδί, γιατί το έχει εκθέσει σε παράνομο και επιβλαβές περιβάλλον, που δεν είναι μόνο η πορνογραφία πλέον, είναι και τα social media. Γιατί όταν τα social media προβάλλουν ως πρότυπο την influencer, η οποία κάνει 1000 πράγματα για να φτάσει εκεί που έφτασε, ή ένα YouTuber ο οποίος κάνει challenge επικίνδυνες συμπεριφορές, και αντικαθαστεί, εδώ είναι η ουσία για μένα, αντικαθαστεί το πρότυπο του πατέρα και της μητέρας. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει ιδανικό πατέρα και ιδανική μητέρα και το παιδί να έχει ροπή στην παραβατικότητα χωρίς λόγο πέρα από το περιβάλλον που μεγαλώνει.
Ναι, γιατί τα παιδιά βρίσκονται κάπου ανάμεσα. Μερικές φορές μοιάζει σαν να μην αναγνωρίζουν τι είναι αληθινό και τι όχι.
Όμως και δεν μοιάζουν στους γονείς τους. Δεν ακολουθούν δηλαδή αυτά που ζουν στην οικογένεια. Αυτό είναι για μένα το πιο τραγικό από όλα. Είναι καινούριο. Αυτό είναι της νέας εποχής του διαδικτύου.
Ναι.
Δηλαδή τα παιδιά αυτά δεν θα μοιάσουν στον μπαμπά και στη μαμά αν είναι από το δημοτικό social media. Θα μοιάσουν στα πρότυπα, τα εμπορικά, τα διαφημιστικά που τους επιβάλλει η βιομηχανία του διαδικτύου.
Και αν πριν λίγα χρόνια μαζί συζητούσαμε, κύριε Κορμά, και λέγαμε ότι πόσο απαγορευτικό είναι ηλικίες από 12 και πάνω. Λέγαμε από 12 και πάνω πριν κάποια χρόνια, γιατί σύμφωνα με τις μετρήσεις που είχαμε, τα στοιχεία, θεωρούσαμε ότι αυτά τα παιδιά μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, για παράδειγμα, σε social media, σε πλατφόρμες κτλ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχει κατέβει ηλικιακά ο μέσος όρος των παιδιών.
Σας λέω ότι σε έρευνα 75% των παιδιών του δημοτικού έχουν social media. Δηλαδή είναι σχεδόν όλα. Και αυτή τη στιγμή, αντί γονείς να σοκαρίζονται τις ταινίες αυτές και να... Καλά να σοκαρίζονται, εγώ είμαι υπέρ το να αντιληφθούν τι γίνεται. Γιατί, ξέρετε, έχουν την ίδια συμπεριφορά που έχουν οι γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα, να σκοτώνονται το ένα πίσω από το άλλο στους δρόμους. Είναι ακριβώς η ίδια συμπεριφορά, ότι δεν πρόκειται γι' αυτό, και έχει σοκάρει ταινία αυτή παγκοσμίως.
Όμως...
Γιατί δεν θεωρείς ότι μπορεί να σου συμβεί εσένα, γιατί παρουσιάζοντας ταινία αυτή μια συνηθισμένη οικογένεια, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι έξω από σένα. Είσαι εσύ εκεί. Δηλαδή το παιδί σου μπορεί να είναι στο δωμάτιο αυτή τη στιγμή και να σχεδιάζει το οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Αρκεί να μην. Ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουν. Να αποδεσμεύσουν, να ελευθερώσουν τα παιδιά από το δεσμά των κοινωνικών δικτύων, ιδίως στο δημοτικό. Να αφήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα, να γνωριστούν με τη φύση, με τις δυνατότητές τους, να γνωρίσουν την τέχνη, τον πολιτισμό, να μπορούν να νιώσουν αισθήματα ευδούς, δηλαδή να σέβονται τον εαυτό τους, την εικόνα τους, το σώμα τους, να έχουν αναστολές.
Μάλιστα.
Και μετά να δούμε το διαδίκτυο. Δεν μπορούν να μεγαλώνουν τα παιδιά μιλώντας με τον χειρότερο τρόπο, βλέποντας πορνό όλη μέρα, και να είναι 7 και 8 και 9 χρονών, και εμείς να είμαστε στο δωμάτιο και να συζητάμε και τα παιδιά μας να βλέπουν πορνό. Είναι κάποια στιγμή δηλαδή. Πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς ότι
έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Τη μεγαλύτερη.
Να απέχουν, ιδίως στο δημοτικό.
Σας ευχαριστώ.
Ας κάνουν την προσπάθεια αυτή, τουλάχιστον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορμά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Και κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε και δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Από το Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια. Sometime I'm on a rampage, sometime I get a hop and
come back. Get my honey, come back. Get my honey, come back. Get my honey, come back.